សូមជម្រាបសួរនិងសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តមកកាន់កម្មវិធីបទសម្ភាសន៍ប្រចាំខែស្ដីពីសំឡេងជំនាន់ថ្មីសម្រាប់ខែនេះនឹងខ្ញុំមានលោកវេងសៀងហៃអ្នកគ្រប់គ្រងកម្មវិធីនិពន្ធនៃអង្គការទិន្នន័យអំពីការអភិវឌ្ឍឬហៅថា ODC ជាវាគ្មិនចាសសូមជម្រាបសួរលោកវេងសៀងហៃ
បាទសូមជម្រាបសួរអ្នកនាងវិជ្ជាការ
នឹងខ្ញុំឃើញអង្គការទិន្នន័យអំពីការអភិវឌ្ឍដែលជាភាសាអង់គ្លេស Open Development Cambodia ឬហៅកាត់ថា ODC បានប្រកាសឲ្យយុវជននឹងចូលរួមដាក់ពាក្យនៅក្នុងកម្មវិធីគម្រោងដឹកនាំដោយយុវជនឆ្នាំ2024ជាដំបូងនេះខ្ញុំចង់ដឹងថាតើអ្វីទៅជាគម្រោងដឹកនាំដោយយុវជនឆ្នាំ2024
បាទយើងក៏លើកមើលពីឈ្មោះយើងអាចឃើញចម្លើយនៅនឹងស្រាប់គឺពាក្យថាដឹកនាំដោយយុវជនភាសាគម្រោងនេះជាគ្រោងឲ្យយុវជនដឹកនាំខ្លួនឯងស្វែងរកបញ្ហាសង្គមដោយខ្លួនឯងតាំងពីដើមរហូតដល់ចប់ហើយបើជាសារបានវិញគម្រោងនេះគឺជាក្រុមទី2ទៅហើយដោយសារក្រុមទី1យើងបានអនុវត្តចេញពី6ខែមុនជាពិសេសដោយខ្ញុំបានបញ្ជាក់អញ្ចឹងពាក្យថាគម្រោងដឹកនាំដោយយុវជននេះគឺយើងព្យាយាមបែងចែកការលូកដៃឬក៏គេហៅថា intervention មានន័យថាពេលដែលយុវជនគាត់សម្រេចថាតើបញ្ហាមួយណានៅក្នុងសហគមន៍មួយណាគាត់ត្រូវដោះស្រាយដោយមិនមានការលក្ខណៈថាការបញ្ជាឬក៏ការដឹកនាំដោយក្រុមការងារ ODC ទេក្រុមការងារ ODC ក្នុងគម្រោង Youth Lead Project ឬក៏ជាខ្មែរហៅថាគម្រោងដឹកនាំដោយយុវជនហ្នឹងក្រុមការងារយើងដើរតួត្រឹមតែជាអ្នកជួយសម្របសម្រួលជួយរកព័ត៌មានបន្ថែមដើម្បីឲ្យយុវជនបង្កើតការសម្រេចចិត្តក្នុងការសម្រេចថាតើបញ្ហាបែបណានៅក្នុងសហគមន៍នោះដោយបានជោគជ័យដោយគាត់ប្រើទិន្នន័យដោយគាត់បានប្រើរឿងរ៉ាវជាក់ស្ដែងដោយមិនមែនការសម្រេចតាមរយៈការគិតឬក៏ការប្រើអារម្មណ
៍ចាអរគុណសិង្ហ័យដូចសិង្ហ័យបានលើកឡើងថានេះគឺជាវគ្គទី2ហើយអញ្ចឹងនឹងខ្ញុំចង់ដឹងថាហេតុអ្វីបានជា ODC សម្រាប់បង្កើតនៅគម្រោងនេះឡើង
បាទយើងមើលជាប្រព័ន្ធយើងឃើញថាក្នុងបរិបទការអភិវឌ្ឍរបស់ប្រទេសកម្ពុជាសពថ្ងៃយើងត្រូវការដៃគូក៏ភាគីមួយដែលជាអន្តរការីក្នុងពីររូបភាពអន្តរការីនោះគឺចង់សំដៅទៅលើគាត់ជាយុវជនប៉ុន្តែយើងត្រូវតែរកក្រុមមួយដែលជួយបង្ហាត់បង្ហាញឬក៏ជួយផ្សារភ្ជាប់គាត់បាទតើបញ្ហាសង្គមគឺមានអ្វីកើតឡើងតើតើទិន្នន័យបែបណាពេលដែលគាត់មើលទៅគាត់ស្វែងយល់ថាតើអូនេះជាអ្វីដែលគាត់អាចធ្វើបានក្នុងការអភិវឌ្ឍសង្គមកុំឲ្យតែគាត់មើលតែខ្លួនឯងថាជាយុវជនដោយគិតថារឿងទាំងអស់ហ្នឹងសុទ្ធតែសម្រាប់តែអ្នកចាស់ចាស់ក៏អ្នកជំនាន់មុនមុនមិនអាចធ្វើបានអញ្ចឹងគឺយើងត្រូវដើរតួជាអន្តរការីក្នុងការដឹកនាំគាត់លក្ខណៈថាឲ្យគាត់ស្គាល់ពីស្ថានភាពជាក់ស្ដែងក្នុងបញ្ហាសង្គមហ្នឹងហើយឲ្យគាត់សម្រេចថាតើបញ្ហាមួយណាដែលគាត់ចង់ដោះស្រាយហើយក្នុងរូបភាពទី2នោះតើអន្តរការីមួយទៀតគឺយើងសំដៅទៅលើអន្តរការីរវាងបញ្ហានិងដំណោះស្រាយតាមរយៈពីមុនមកហ្នឹងគឺយើងឃើញថាដំណោះស្រាយទៅលើបញ្ហាការអភិវឌ្ឍសង្គមមួយចំនួនវាត្រូវបានកំណត់ឬក៏ស្វែងរកដោយអ្នកដែលមិនមែននៅក្នុងសហគមន៍តែម្ដងអញ្ចឹងពេលដែលដំណោះស្រាយហ្នឹងពេលខ្លះក៏វាចេញមកវារៀងលក្ខណៈថាវាមិនសូវមានភាពស៊ីមេទ្រីឬក៏ជាក់ស្ដែងមិនសូវមានភាពជាក់ស្ដែងដូច្នេះហើយយើងត្រូវតែបញ្ជ្រាបឬក៏ធ្វើម៉េចឲ្យបញ្ហាហ្នឹងនិងដំណោះស្រាយហ្នឹងវាមានភាពស៊ីមេទ្រីជាមួយគ្នាមានន័យថាអញ្ចឹងបានថាយើងប្រោតសំខាន់នៅក្នុងគម្រោងនេះគឺយើងតកតងទៅនឹងការអភិវឌ្ឍក្នុងសហគមន៍ហើយយើងបែងចែកទីតាំងច្បាស់លាស់តើសហគមន៍មួយណាដែលគាត់ចង់ដោះស្រាយបញ្ហាមួយណាដើម្បីឲ្យដំណោះស្រាយហ្នឹងដែលគាត់គ្រោងដែលនឹងយកមកអនុវត្តឲ្យវាស៊ីគ្នាជាមួយនឹងសហគមន៍ហ្នឹងជាក់ស្ដែងបាទអានេះគឺជាមូលហេតុចម្បងដែលក្រុមការងារ ODC ចង់បង្កើតកម្មវិធីគម្រោងដឹកនាំដោយយុវជននេះឡើង
ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការប្រកាសឲ្យយុវជនដាក់ពាក្យចូលរួមនឹងខ្ញុំឃើញ ODC បានបញ្ជាក់ថាកម្មវិធីនេះនឹងមានរយៈពេល6ខែនឹងខ្ញុំចង់ដឹងថាតើកម្មវិធីដែលមានរយៈពេល6ខែហ្នឹងនឹងឲ្យយុវជនគាត់ចូលរួមពេញម៉ោងឬក៏យ៉ាងណាហើយគម្រោងដឹកនាំដល់យុវជនឆ្នាំ2024ហ្នឹងនឹងមានសកម្មភាពសំខាន់សំខាន់អ្វីខ្លះសម្រាប់អ្នកចូលរួមក្នុងរយៈពេល6ខែហ្នឹង
បាទអរគុណច្រើនសម្រាប់សំណួរនេះខ្ញុំអាចនិយាយបានថាការចូលរួមពេញម៉ោងឬក៏ក្រៅម៉ោងគឺវាអាស្រ័យដោយយុវជនដែរហើយក្រុមការងារ ODC ក៏យើងផ្ដល់អតិភិបទៅនឹងម៉ោងរបស់យុវជនស្រាប់ឧទាហរណ៍ថាបើសិនជាយុវជនខ្លះគាត់មិនមានពេលដែលសារតែគាត់ត្រូវធ្វើការសិក្សាឬក៏ការងារផ្ទះអីនោះគឺយើងមិនតម្រូវឲ្យគាត់ពេញម៉ោងទេគាត់អាចធ្វើបានចុងសប្តាហ៍ ជាក់ស្ដែងដូចការដែលយើងធ្វើក្រុមទី1នោះភិកច្រើនគឺគាត់ធ្វើថ្ងៃសៅរ៍នៅថ្ងៃអាទិត្យយើងជួបជុំគ្នាទៅថ្ងៃសៅរ៍នៅថ្ងៃអាទិត្យទេតែសារតែច័ន្ទសុក្រនោះគឺគាត់ជាប់ម៉ោងធ្វើការអញ្ចឹងនិយាយឲ្យស្រួលយល់មានន័យថាក្រៅម៉ោងឬក៏ពេញម៉ោងយុវជនខ្លួនឯងក៏ជាអ្នកសម្រេចដែរយើងមិនមែនកំណត់ថាมันអាចដូរបានទេណាបាទហើយសម្រាប់ពេលវេលាថាតើមានអីដែលយើងត្រូវគួរពិចារណាទៀតក្នុងរយៈពេល6ខែនេះខ្ញុំអាចបែងចែកបានជា4 5ដំណាក់កាលហើយដំណាក់កាលទី1ហ្នឹងគឺយើងជាដំណាក់កាលយើង orientation ឬក៏ជាភាសាខ្មែរដូចជាយើងណែនាំគាត់អំពីគម្រោងនឹងគេចង់បានអីសិនថាតើបញ្ហាដែលគាត់ដោះស្រាយហ្នឹងគឺជាបញ្ហាគេក្នុងវិស័យណាដែលគាត់ចាប់អារម្មណ៍ហើយយើងផ្ដល់ធ្វើម៉េចឲ្យគាត់ស្វែងយល់ជាមុនសិនហើយដំណាក់កាលមួយទៀតហ្នឹងគឺយើងសម្របសម្រួលឲ្យពួកគាត់ចូលក្នុងសន្និសីទយុវជនដែលពេលហ្នឹងគឺគាត់ធ្វើការប្រស័យទាក់ទងជាមួយយុវជនមកពីបណ្ដាញអង្គការផ្សេងៗក្នុងការសម្រេចប្រកបញ្ហានៅក្នុងសង្គមក៏ community development នឹងឯងហើយចប់ពីសន្និសីទមួយហ្នឹងយើងចូលសន្និសីទទី2ហ្នឹងគឺយើងផ្ដោតសំខាន់អំពីការរកដំណោះស្រាយអញ្ចឹងក្រុមនីមួយនីមួយហ្នឹងគឺតម្រូវឲ្យចូលរួមក្នុងសន្និសីទទី2ដើម្បីធ្វើការថាតើគាត់ដឹងពីបញ្ហាហើយគាត់ដឹងពីដំណោះស្រាយមួយទៀតហើយមួយចំណុចទៀតគឺយើងចូលដល់សន្និសីទទី3ហ្នឹងគឺនិយាយអំពីពេលដែលគាត់អនុវត្តគម្រោងរបស់គាត់ហើយតើតើទី3ហ្នឹងតើគាត់បានរៀនអ្វីខ្លះពីគម្រោងហ្នឹងហើយចុងបញ្ចប់ហ្នឹងគឺហៅថាចប់សន្និសីទហ្នឹងទាំងអស់ទៅគឺយើងដល់ផ្នែកមួយទៀតគឺយើងលក្ខណៈនិយាយអំពីការគាត់សម្គាល់អំពីចំណុចសំខាន់ខាងដែលគាត់បានរៀនហើយធ្វើការផ្សាយនៅតាមទីសាធារណៈដូចជាតាម social media ហ្នឹងនេះគឺជា4ដំណាក់កាលធំធំដែលគម្រោងនេះនឹងអនុវត្តឡើងបាទសូមអរគុណ
ចាអរគុណសៀងហៃពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងយុវជនដែលពួកគាត់ចង់ដាក់ពាក្យចូលរួមគម្រោងដឹកនាំដោយយុវជនឆ្នាំ2024ហ្នឹងវិញថាតើពួកគាត់ត្រូវមានលក្ខខណ្ឌឬក៏លក្ខណៈសម្បត្តិបែបណាខ្លះដែរចា
អរគុណច្រើនសម្រាប់សំណួរនេះខ្ញុំក៏អាចនិយាយបានឡើងវិញថាយើងបើកចំហដែរហើយក៏យើងមានបញ្ហាបិទមួយចំនួនបញ្ហាបើកចំហឧទាហរណ៍ដូចជាស្ថិតលើអាយុយើងក៏សេនៅក្នុងការផ្សព្វផ្សាយរបស់យើងថាពី18ទៅ25ឆ្នាំក៏ប៉ុន្តែលើសខ្វះបន្តិចបន្តួចគឺយើងអាស្រ័យដែរដោយការដែលក្រុមទី1ហ្នឹងគឺមានយុវជនម្នាក់គាត់ក្រោមអាយុអីហ្នឹងទៅដោយសារតែឃើញថាគាត់ហ្នឹងគឺមានគំនិតល្អល្អហើយគំនិតរបស់គាត់គឺគំនិតថ្មីឬក៏គាត់មានចិត្តចង់ដោះស្រាយអញ្ចឹងទៅក៏យើងអនុញ្ញាតឲ្យគាត់ចូលដែរអញ្ចឹងបើនិយាយពីអាយុជាទូទៅយើងកំណត់ត្រឹម18ទៅ25បាទហើយនិយាយអំពីទីតាំងយើងសំដៅទៅលើក្រុមយុវជនដែលគាត់រស់នៅឬក៏បច្ចុប្បន្នគឺគាត់នៅភ្នំពេញហ្នឹងណាបាទហើយបើនិយាយអំពីលក្ខខណ្ឌមួយទៀតយើងចង់បានសំខាន់មួយទៀតគឺការតាំងចិត្តគឺក្តីស្រឡាញ់មានន័យថាយុវជនហ្នឹងគឺគាត់តាំងចិត្តនឹងមានសេចក្តីស្រឡាញ់ក្នុងការចូលរួមក្នុងសង្គមក្នុងការអភិវឌ្ឍសហគមន៍និងមួយទៀតគឺគាត់មានលក្ខណៈចង់ឈ្នះលើខ្លួនឯងឬក៏គាត់បញ្ហាប្រឈមអីគឺគាត់អត់រេថយណាបាទអញ្ចឹងបើសិនជាគាត់ជាយុវជនក្នុងចំណោមនេះគឺគាត់អាចចូលរួមក្នុងកម្មវិធីដឹកនាំដោយយុវជននេះដែរពីព្រោះដោយសារតែពេលដែលយើងអនុវត្តគម្រោងវាមានចំណុចជាច្រើនដែលគាត់ត្រូវសិក្សាហើយចំណុចខ្លះក៏វាមិនជាសบายរហូតដែរគឺត្រូវការការតាំងចិត្តច្រើនណាសម្រាប់យុវជនដែលគាត់មកពីក្រុមងាយរងគ្រោះឬជាជនមានពិការភាពជនជាតិដើមភាគតិចក៏ដូចជាជនជាតិភាគតិចអីហ្នឹងគឺយើងផ្ដល់អសិទ្ធអធិភាពសម្រាប់ក្រុមពួកគាត់ដែរបាទ
តើយុវជនដែលពួកគាត់ចង់ចូលរួមកម្មវិធីគម្រោងដឹកនាំដោយយុវជនឆ្នាំ2024ហ្នឹងគាត់ត្រូវធ្វើបែបណាខ្លះឬមួយក៏គាត់ត្រូវស្នើសុំយ៉ាងម៉េចដើម្បីអាចចូលរួមបាន
សម្រាប់ការចូលរួមក្នុងគម្រោងនេះយើងក៏បើកចំហដែរដោយសារតែយុគនេះគឺជាយុគសម័យ Digital និយាយដំបូងយើងផ្ដល់អត្ថភាពទៅកាន់អ្នកដែលចេះប្រើបច្ចេកវិទ្យាដោយអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចបានឃើញហើយតាមរយៈ Facebook ឬក៏ website ឬក៏ LinkedIn នៅបណ្ដាញសង្គមផ្សេងៗរបស់អង្គការ Odyssey គឺយើងមានក្តារបង្ហាញព័ត៌មានមួយដែលគាត់អាចចូលទៅក្នុង link ឬក៏ទំនាក់ទំនងភ្ជាប់ដែលគាត់អាចចុះឈ្មោះផ្ទាល់នៅទៅតាមបណ្ដាញនោះដោយការចុះឈ្មោះហ្នឹងមានការសួរអំពីឈ្មោះសួរអំពីថាគាត់មកពីសាលាណាប៉ុន្តែចំណុចសំខាន់នៅក្នុង link ហ្នឹងគឺយើងត្រូវត្រៀមចំណុចសំខាន់សំខាន់មួយចំនួនដូចជាតើគាត់ចង់សិក្សាទៅលើអីឬក៏ចាប់អារម្មណ៍ ដោះស្រាយបញ្ហាទៅលើផ្នែកណាមួយឧទាហរណ៍ដូចជាកត្តាគាត់ចង់ដោះស្រាយទៅលើខាងផ្នែកអប់រំគឺក៏ការប្រែប្រួលអាកាសធាតុក៏ដូចជាវិសមភាពសង្គមឬក៏ការអនុវត្តការអភិវឌ្ឍតាមបរិយាប័ន្នក្តីណាចឹងឲ្យគាត់រើសហើយតើគាត់ចង់ដោះស្រាយប្រភេទហ្នឹងបញ្ហាអស់តាមរបៀបណាវិធីណាសំណួរទាំងអស់នោះគឺគាត់តែជាឲ្យគាត់សរសេរខ្លីតិចខ្លីតិចដើម្បីឲ្យក្រុមការងារយើងចង់ដឹងថាតើគាត់មានការតាំងចិត្តក្នុងការដោះស្រាយទៅលើសកម្មភាពណាដើម្បីពេលដែលយើងទទួលគាត់មកហ្នឹងគឺយើងអាចដាក់នៅតាមក្រុមដែរអ្នកដែលក្រុមចូលចិត្តធ្វើការរឿង climate change ឬក៏ការប្រែប្រួលអាកាសធាតុហ្នឹងដាក់មកក្រុមយើងទៅណាបាទអាហ្នឹងគឺចំណុចខ្លីៗហើយមួយទៀតក៏យើងជំរុញលើកទឹកចិត្តដល់ក្រុមផ្សេងផ្សេងដែលគាត់គិតថាមិនអាចចុះឈ្មោះតាម link ឬក៏តាមរយៈ digital ហ្នឹងអាចតាក់ទងផ្ទាល់មកក្រុមការងារ Odyssey អញ្ចឹងក្រុមការងារយើងនឹងធ្វើការជួយសម្របសម្រួលបន្ថែមទៀតបើសិនជាគាត់អាចចុះឈ្មោះតាម digital នឹងបានគាត់អាចតាក់ទងផ្ទាល់មកយើងអាចសួរបន្ថែមទៀតថាគាត់ក្រុមណានៅណាហើយចង់ដោះស្រាយមិនសួរដូចជាក្នុង link ហ្នឹងប៉ុន្តែយើងរក្សាសិទ្ធឲ្យគាត់ដែរសម្រាប់ដែលជនដែលគាត់មិនអាចគូកបាក់ក្នុងការ access ឬក៏ទទួលបានតាមប្រព័ន្ធ digital នឹងបាទ
នេះខ្ញុំឃើញ Odyssey បានបញ្ជាក់អំពីកាលបរិច្ឆេទផុតកំណត់ទទួលពាក្យគឺនៅថ្ងៃទី13ខែតុលាឆ្នាំ2024នេះនេះខ្ញុំចង់សុំការបន្ថែមថាតើកម្មវិធីនេះគ្រោងនឹងជ្រើសរើសយុវជនចំនួនប៉ុន្មានអ្នកសម្រាប់វគ្គទី2នេះដែរចា៎
បាទសម្រាប់វគ្គទី2នេះគឺការជ្រើសរើសរបស់យើងគឺមាន2ដំណាក់កាលបើរាប់ទាំងដំណាក់កាលចុះឈ្មោះទូទៅតែម្ដងវាថា3ចុះប៉ុន្តែមិនបញ្ញុំថា2បន្ទាប់ពីយើងទទួលបានទម្រង់បែបបទស្នើសុំហើយគឺយើងអត់កំណត់ទេនោះគឺមកទាំងប្រមាណគឺយើងទទួលពិនិត្យមើលទាំងអស់ក៏ប៉ុន្តែពេលដែលយើងបាន short list ឬក៏ប្រមូលតង់ទី1ហើយយើងប្រមូលយកពី30ទៅ40នាក់ទេព្រោះយើងអាចយកពួកគាត់មកក្នុង pre workshop ដំណាក់កាល pre workshop នេះគឺជាលក្ខណៈការជួបជុំមួយជាសន្និសីទមួយយុវជនដែលគាត់ជាប់ short list ហ្នឹងទាំងអស់ហ្នឹងទី30ទៅ40នាក់ហ្នឹងគឺជើងជួបជុំគ្នានៅក្នុងកម្មវិធីមួយដើម្បីឲ្យគាត់ឡើងនិយាយផ្ទាល់ថាតើគាត់ចង់ធ្វើអីបន្ថែមទៀតព្រោះនៅក្នុងការចុះឈ្មោះនោះគឺយើងឲ្យគាត់ទៅសេខ្លីៗទេប៉ុន្តែពេលដែលយើង short list ហើយគឺយើងឲ្យគាត់ឡើងនិយាយខ្លីៗបានយើងធ្វើការសម្រេចមួយតង់ទៀតគឺហ្នឹងគឺតង់ចុងក្រោយគឺយើងសម្រេចយកតែ12នាក់ទេយុវជនន
េះគឺជាវគ្គទី2អញ្ចឹងសម្រាប់សៀងហៃរំពឹងថាក្រោយពេលដែលយុវជនចូលរួមកម្មវិធីនៅក្នុងវគ្គនេះហើយណាថាតើពួកគេនឹងទទួលបាននៅភាពប្រសើរឡើងបែបណាខ្លះដែរសម្រាប់ពួកគេម្នាក់ៗ
បាទទោះបីយើងឃើញក្នុងចំណងជើងថា Usulet Project ឬក៏គម្រោងដឹកនាំដោយយុវជនអ្នកទាំងអស់គ្នាបែបរំពឹងថា Odyssey រំពឹងថាយើងត្រូវតែអនុវត្តគម្រោងទាំងអស់នឹងឲ្យជោគជ័យតែម្ដងឬក៏យ៉ាងម៉េចហ្នឹងត្រង់ចំណុចនេះខ្ញុំអាចបញ្ជាក់ឡើងវិញថាជោគជ័យឬក៏មិនជោគជ័យមិនមែនជាគោលបំណងឬក៏អ្វីដែលខ្ញុំរំពឹងធំឬក៏ហ្នឹងហើយខ្ញុំអាចរំពឹងបានខ្លះប៉ុន្តែមិនមែនមានន័យថាទាំងអស់គ្នាត្រូវតែជោគជ័យទាំងអស់ទេពីព្រោះការរៀនសូត្រការទទួលយកបទពិសោធន៍គឺជាអ្វីដែលខ្ញុំរំពឹងទុកពីយុវជនដែលចូលរួមក្នុងកម្មវិធីនេះអញ្ចឹងបរាជ័យឬក៏ជោគជ័យគឺទុកម្ល៉េះអ្វីយើងចង់បានគឺថាតើគាត់រៀនបានអ្វីពីបទពិសោធន៍ពីការចូលរួមក្នុងកម្មវិធីនេះជាពិសេសទៅលើផ្នែក leadership ឬក៏ភាពជាអ្នកដឹកនាំរបស់យុវជនក៏ដូចជាគំនិតវិវិនវត្តទៅលើការដោះស្រាយបញ្ហាសង្គមដោយឲ្យយុវជនហ្នឹងជឿជាក់ទៅលើការគិតរបស់ខ្លួនឯង
អគុណសិង្ហៃជាចុងក្រោយតើលោកមានជាសារអ្វីដល់យុវជនថាតើពួកគេគួរតែត្រៀមខ្លួនបែបណាខ្លះដើម្បីឲ្យអាចចាប់យកបទពិសោធន៍ហើយនឹងចំណេះដឹងពីកម្មវិធីនេះឲ្យមានប្រសិទ្ធភាព
បាទអរគុណច្រើនដើម្បីបានប្រសិទ្ធភាពច្រើនពីគម្រោងនេះរឿង2ខណ្ឌខណ្ឌទី1ត្រូវយល់ច្បាស់ថាខ្លួនឯងនឹងស្រឡាញ់ឬក៏មានចំណាប់អារម្មណ៍ទៅលើបញ្ហាមួយណារបស់សង្គមឧទាហរណ៍ដូចជាការប្រែប្រួលអាកាសធាតុការអប់រំឬក៏បញ្ហារឿងเทคโนโลยีអីថ្មីថ្មីហ្នឹងតើមានអ្វីដែលយើងចង់ស្រឡាញ់អញ្ចឹងយើងយកវាច្បាស់លាស់ហើយកំណត់គោលដៅកំណត់លទ្ធផលណាដែលយើងចង់បានពីគម្រោងហ្នឹងច្បាស់លាស់ឬក៏បើមិនទាន់ច្បាស់ទេយ៉ាងហោចក៏យើងមានស្រឡាញ់ចំណុចណាមួយដែរនៅក្នុងបញ្ហាទាំងអស់ហ្នឹងកុំឲ្យថាមកអត់សោះឬក៏មកអត់មានជាគោលដៅឬក៏អត់មានជាការតាំងចិត្តសោះអាហ្នឹងវាក៏វាពិបាកក្នុងការទទួលបានដែរចំណុចសំខាន់មួយទៀតដោយសារតែវាតកតងនឹងបញ្ហាក្នុងសហគមន៍ការអភិវឌ្ឍសហគមន៍គឺយើងមិនអាចគិតហើយគិតតែម្ដងទេគឺគិតរហូតអញ្ចឹងគំរូឲ្យយុវជនហ្នឹងគាត់ឆ្លៀសវ័យឬក៏ក្នុងការរៀនសូត្រចេះឆ្ងល់ ឆ្ងល់សួរឆ្ងល់សួរពិភាក្សារកដំណោះស្រាយឆ្ងល់សួរឆ្ងល់សួរពិភាក្សារកបញ្ហាដោះស្រាយហើយចំណុចធំទី2ដែលខ្ញុំចង់បង្ហាញនេះខ្ញុំចង់ឲ្យយុវជនដែលគ្រោងនឹងបំពេញបែបបទមកដាក់សុំចូលក្នុងកម្មវិធីនេះឲ្យចេះបើកព្រំដែនខ្លួនឯងឲ្យចេះបើករបងមានន័យថាទឹកចិត្តក្តីទាំងការចំណេះដឹងក្តីឲ្យចេះរៀនបើកដោយសារតែយុវជនពេលខ្លះពេលដែលគាត់ជួបនឹងយុវជនផ្សេងផ្សេងមកពីបរិយាកាសផ្សេងហ្នឹងគឺគាត់មានលក្ខណៈបិទគាត់រំពឹងថាគេហ្នឹងគិតដូចគាត់ត្រូវតែមានអារម្មណ៍ដូចគ្នាចឹងហើយពេលដែលបិទអញ្ចឹងទៅពេលដែលជួបអ្នកដែលខុសប្លែកគ្នាគឺគាត់មានអារម្មណ៍ថាភ័យឬក៏គាត់មានអារម្មណ៍មិនសប្បាយចឹងធ្វើឲ្យមានបញ្ហាចំនួនកើតឡើងបាទចឹងខ្ញុំសូមឲ្យយុវជនគាត់រៀនបើកចិត្តឲ្យទូលាយហើយរៀនបើកគំនិតឲ្យទូលាយទទួលបានចំណេះដឹងរៀនពីយុវជនផ្សេងផ្សេងផងដែរកុំគ្រាន់តែគិតថាខ្លួនឯងមកពីក្រុមមួយគឺត្រូវតែធ្វើតាមគ្នាទាំងអស់នេះជាគោលឬក៏គ្រឹះនៃការដឹកនាំតាមបែបបរិយាបាននិងតាមបែបប្រជាធិបតេយ្យជាដែលជាអ្វីដែលយុវជនគួរតែត្រៀមមុនពេលដែលគាត់ចូលក្នុងគម្រោងមួយនេះដែរបាទអរគុណច្រើននេះ
និងខ្ញុំសូមអរគុណលោកវេងសៀងហៃអ្នកគ្រប់គ្រងកម្មវិធីនិពន្ធនៃអង្គការទិន្នន័យអំពីការអភិវឌ្ឍហៅកាត់ថា ODC ដែលបានរៀបរាប់យ៉ាងក្បោះក្បាយក្នុងបទសម្ភាស VOA ប្រចាំខែស្ដីពីសម្លេងជំនាន់ថ្មីចាសសម្រាប់ពេលនេះនឹងខ្ញុំសូមអរគុណម្ដងទៀតនិងសូមជម្រាបលា
បាទសូមជម្រាបលា